สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity Podcast ทุกท่านนะผมกุ๊กบ่าวนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับสำหรับรายการคนติดคุกวันนี้ก็จะเป็นคนติดคุกซีซั่น2ครับ EP ที่9นะครับก็ตอนที่แล้วนะครับท้าความไปก่อนครับตอนที่แล้วก็เราพูดถึงเรื่องสถานการณ์นะครับสถานการณ์ว่าไวรัสโคโรนาครับหรือว่าโควิด19เนี่ยควิดไหนที่นี่มันกระทบกับงานบริการท่องเที่ยวขนาดไหนครับก็เป็นตอนที่8นะที่คุยไปคุยกับท็อปนะครับก็ปรากฏว่าคือตอนนั้นวันที่คุยกันอ่ะมันเริ่มจะมีมันยังไม่ประกาศนะครับยังกทม.นี่ยังไม่ประกาศหยุดงานนะครับก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าครับสักพักหนึ่งก็มีประกาศหยุดงานมาก็คือร้านอาหารนะครับต้องบางส่วนนะครับให้เปิดขายแบบ delivery หรือว่าขายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านอ่ะที่จะเปิดให้มีที่นั่งเนี่ยก็ต้องมีที่นั่งครับเว้นห่างกันอย่างน้อย1เมตรอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยทำงานในโรงแรมใช่ไหมก็จะมีระเบียบมาว่าร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยขายได้เฉพาะแขกที่เป็นแขกห้องพักเท่านั้นครับหรือว่าขายให้แขกกลับบ้านคือไม่รับแขกข้างนอกมานั้นเองซึ่งมันก็พอมันเป็นร้านอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งอ่ะมันก็ไม่คุ้มไงมันก็ไม่คุ้มที่จะเปิดใช่ไหมเขาก็เลยตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็หยุดนะครับหยุดงานก่อนครับทั้งผมทั้งท็อปเลยครับของท็อปเนี่ยคือหยุดร้านนะครับร้านก็หยุดเดือนนึงนะครับส่วนของผมเนี่ยก็หยุดตามประกาศนะครับตอนแรกก็ถึงวันที่12เมษายนใช่ไหมตอนนี้เขาขยายเวลาไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีทำเป็นเขาเรียกว่าเมนูพิเศษนะเมนูเทคโฮมเดลิเวอรี่นะครับนิดหน่อยสำหรับเพื่อแบบก็ไม่ให้ดูมันไม่ให้มันดูเงียบเหงาเกินไปนะครับก็ยังมีงานอยู่เล็กน้อยบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็ก่อนที่เขาจะประกาศมาก็คือเขาประกาศให้หยุดขายเนี่ยวันที่ให้หยุดเริ่มหยุดวันที่22ใช่ไหมซึ่งวันที่22เนี่ยผมยังขายอยู่นะยังขายวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เพราะเขาประกาศวันนั้นเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาประกาศวันนั้นเลยแล้วก็วันที่23เนี่ยผมก็เข้าไปทำงานนะไปทำงานก็คือว่าไปเคลียร์ครัวทุกอย่างเลยวันนั้นก็คือปิดแคบว่าเหมือนกับว่าปิดบริการชั่วคราวเลยก็คือไปเคลียร์ของทุกอย่างจากตู้เย็นนะล้างทำความสะอาดครัวหมดเลยตู้เย็นที่มีทั้งหมดประมาณ10กว่าตู้นะก็คือเป็นตู้ใหญ่ตู้เย็นใหญ่เนี่ย2ตู้ใช่ไหมแบบ walk in นะครับมี2ตู้แล้วก็มีตู้เย็นแบบตู้เย็นเล็กทั่วไปเป็นลิ้นชักอ่ะครับประมาณอีก10ตู้นะครับแล้วก็มีฟรีเซอร์ตู้ใหญ่1ตู้ฟรีเซอร์ตู้เล็กอีก2ตู้3ตู้เนี่ยก็สรุปว่าเราก็เคลียร์ของทุกอย่างหมดเลยนะครับอันไหนทิ้งได้ทิ้งไหนอันไหนเก็บได้เก็บก็เคลียร์ทุกอย่างหมดเหลือแค่เป็นยัดทุกอย่างใส่ไว้ในฟรีเซอร์ตู้เดียวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะก็เลยตอนนี้ก็ไม่เรียกว่า work from home นะก็เรียกว่าหยุดงานนะช่วงนี้ก็หยุดงานนะครับหลังจากวันนั้นก็มีงานบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้มาหยุดงานละก่อนหน้านี้ก็คุยกันไปกับท็อปนะครับหลังจากอัด EP ที่8คือเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์โควิดกับพี่ผลกระทบต่องานบริการการท่องเที่ยวเนี่ยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นตอนที่เชลฟิชนะครับเชลฟิชก็เป็นพวกกุ้งก้างปูหอยปลาพวกหมึกอะไรพวกนี้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องของพวกชนิดอย่างเดียวครับชนิดของมันอย่างเดียวว่าพวกกุ้งพวกก้างพวกปูเนี่ยมีอะไรบ้างที่พอเราจะพอรู้จักใช่มั้ยแค่ไอ้ EP แรกเนี่ยครับแค่แนะนำแค่เอามาคุยกันก็เยอะแล้วนะครับแต่ก็เลยค้างไว้เป็นพาร์ทที่2ก็คือเป็นวันนี้ครับเป็น EP ต่อเนื่องมานะครับจาก EP ที่7นะครับก็คือแต่ว่านี้เราข้ามมาใช่ไหมเป็น EP ที่9นะครับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องของเราก็จะเป็นเชลฟิชอยู่นะครับยังอยู่ในหัวข้อของเชลฟิชนะครับก็คือว่าเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อการเตรียมนะครับการเตรียมแล้วก็การปรุงอาหารแล้วก็การเก็บรักษานะครับส่วนวันนี้ท็อปนะท็อปก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างหรอกก็คือว่าเราก็พยายามแยกกันอยู่ช่วงนี้แยกกันอยู่นะทั้งผมทั้งท็อปทั้งพีทนะทุกคนก็แยกย้ายกันตัวใครตัวมันนะก็คือว่าไม่อยากก็ไม่อยากเดินทางเยอะนะต่างคนต่างอยู่นะครับจะเว้นว่ามีธุระอะไรก็ช่วงนี้ก็คือในไลน์กลุ่มก็จะเด้งมากนะครับทุกคนก็จะคุยกันมีปัญหาอะไรก็จะปรึกษากันนะครับส่วนท็อปครับท็อปตอนนี้ก็ไปช่วยครับไม่ได้ไปช่วยสิไปเปิดร้านกับเพื่อนที่ทำงานครับเปิดร้านเป็นร้านเดลิเวอรี่เล็กๆนะครับเป็นอาหารตามสั่งนะครับเพิ่งจะเปิดร้านนะเปิดวันศุกร์นี้เป็นวันแรกครับช่วงก่อนนี้ก็ยุ่งๆเตรียมร้านกันอยู่นะครับผมก็ แอบแอบดูอยู่นะครับส่วนผมเนี่ยก็มีออเดอร์นะออเดอร์ทำอาหารขายเล็กๆในคอนโดนิดหน่อยเพราะว่ามันขายเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอ่ะไอเครื่องครัวที่คอนโดมันมีน้อยมันก็มีแค่ไมโครเวฟอันหนึ่งมีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหม้อข้าวนะครับเป็นหม้อข้าว 1.8 ลิตรอ่ะครับ 1.8 หรือ 1. สักอย่างนี่แหละครับซึ่งมันหุงทีนึงเนี่ยมันก็ได้ตักได้แค่ประมาณสัก10จานนะครับ10จานแค่นั้นเองครับผมกินคนเดียวก็2จานแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ถ้ามีออเดอร์มาก็ขายได้มากสุดก็แค่8กล่องนะครับก็เลยขายว่าโอเคขายขำๆหมดแล้ว7-8กล่องแค่นั้นก็พอว่าพอมีเงินบ้างนะครับไม่กระทบอะไรมากนะครับเอาล่ะวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องของเรานะครับก็คือเป็นเรื่องของเชลฟิตนะพาร์ท2นะครับก็เป็นการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อการเตรียมนะครับการปรุงอาหารแล้วก็การเก็บรักษานะครับมาเข้าสู่ประเด็นแรกเลยก็คือการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อเนี่ยเราก็จะแบ่งกันก่อนนะครับแบ่งกันก่อนในส่วนของกุ้งนะครับกุ้งกั้งปูพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับส่วนหอยหมึกอะไรพวกนี้ก็จะแยกกันไปนะครับการแต่ว่ามันอาหารทะเลเนี่ยนะมันจะมีจุดร่วมในการเลือกอย่างนึงก็คือว่าอาหารทะเลเนี่ยดูง่ายๆว่ามันคุณภาพดีหรือเปล่าก็คืออย่างแรกคือมันควรจะขายแบบมีชีวิตนะครับคือถ้าเราเลือกได้นะครับเราก็เลือกก็คือซื้อแบบเป็นๆนะครับซื้อแบบเป็นๆถ้าราคามันไม่ได้สูงมากเราสามารถจ่ายได้นะครับก็แนะนำว่าซื้อแบบเป็นๆก็จะดีที่สุดนะครับนั่นมั่นใจว่ามันสดแน่มันไม่เก่ามันไม่ใกล้เน่ามันไม่เสียแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีตลาดสดขนาดที่จะขายอาหารเป็นอาหารแบบยังมีชีวิตพวกนี้นะครับเราก็ต้องพึ่งการเลือกซื้อแหละนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นอาหารทะเลครับอย่างแรกเลยที่เป็นจุดร่วมก็คือกลิ่นนะครับมันไม่ควรจะมีกลิ่นคาวนะครับควรจะเป็นผมใช้คำว่ากลิ่นของกลิ่นน้ำทะเลแล้วกันนะก็คือว่าถ้าหยิบขึ้นมาดมเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นคาวเหมือนกับว่าเอาง่ายๆมันกลิ่นปลามันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นปลาสดอะถ้าดมดูนะมันจะไม่ใช่กลิ่นคาวนะมันจะเป็นคล้ายๆกลิ่นของน้ำทะเลนะครับหรือว่าจะมีกลิ่นคาวนิดเดียวเท่านั้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นจุดแรกง่ายๆในการเลือกเลยก็คือว่าสมมติคุณเดินนะคุณเดินไปแผงกุ้งแผงปูแผงปลาหมึกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านนี้กลิ่นโชยมาเลยโหกลิ่นแบบไม่น่าจะไหวแล้วครับยิ่งถ้าเกิดเราไปซื้อช่วงนี้มันอากาศร้อนด้วยช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องเลือกให้ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับอันแรกคือกลิ่นนะครับอย่างที่สองที่เราจะสังเกตได้ก็คือใส่ด้วยสายตานะครับดูข้าวด้วยสายตาว่าส่วนมากเนี่ยพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกเนี่ยพวกหมึกพวกเนี้ยมันเนื้อของมันจะใสนะครับโดยที่ตอนนี้มันยังเป็นอยู่เนี่ยส่วนมากเนื้อมันจะใสใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่งตายนะมันยังสดมากๆเนี่ยเนื้อมันก็จะยังไม่ขุ่นนะครับจะยังไม่ขุ่นมากจะยังใสอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าบางครั้งอาจจะโดนการน็อกน้ำแข็งมาครับหรือว่าโดนน็อกที่เป็นน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งแบบน้ำจืดไม่ใช่น้ำทะเลครับหรือว่าโดนแบบโดนอากาศบ้างหน่อยนึงก็คืออาจจะเพิ่งเข้ามาเช้าวันนั้นแต่ว่าอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเนื้อของมันก็เลยจะเป็นขุ่นเร็วไปเปลี่ยนสีเร็วจากใสก็กลายเป็นขุ่นแล้วนะครับแต่ว่าดูง่ายๆเลยอย่างที่บอกคือว่าถ้าเป็นกุ้งปูม้าพวกเนี้ยกุ้งปูม้าปลาหมึกพวกเนี้ยนะครับมันควรจะเนื้อของมันควรจะใสอยู่เปลือกของมันควรจะใสอยู่ครับแล้วก็เม็ดสีของมันนะครับถ้าสังเกตเม็ดสีของมันโดยเฉพาะปลาหมึกเนี่ยสังเกตง่ายมากปลาหมึกสดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวมันจะใสนะครับมันจะค่อยขุ่นขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่มันตายมานะครับแล้วก็อีกอย่างคือผิวของมันนะเม็ดสีของมันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นสีที่สดใสอ่ะเห็นชัดยิ่งถ้าแบบปลาหมึกที่มันสดมากๆนะเพิ่งตายเนี่ยโหเม็ดสีมันจะแบบบางครั้งยังมีชีวิตอยู่อ่ะยังแบบยังเปลี่ยนสีได้เงี้ยนะครับถ้าดูมันยังกระพริบอยู่มันยังแบบกระลุบกระมิบอยู่เงี้ยนะครับส่วนกุ้งครับส่วนถ้าเป็นกุ้งหรือว่าเป็นปูเนี่ยพวกปูม้าผมไม่พูดถึงปูดำปูเนื้อนะพวกนี้ส่วนมากเพราะว่าพวกนี้มันทนนะครับเขาจะขายเป็นอยู่พวกกุ้งนะครับพวกปูทะเลปูม้าพวกนี้นะครับก็ดูตัวมันว่าตัวมันใสหรือว่าดูจุดตามตัวของมันว่าสีของมันเนี่ยโอเคถ้าเป็นกุ้งครับหัวมันไม่ดำดูง่ายๆว่าหัวมันไม่มีจุดดำนะครับหัวมันยังใสอยู่นะครับยังมีสีเหลืองสีมันของกุ้งอยู่สีน้ำเงินสีอะไรว่าไปนะครับ แต่ว่าไม่มีจุดดำที่หัวมันนะครับหรือว่าไม่มีจุดดำตามตัวตามขาพวกนี้ถ้าเป็นปูก็ส่วนมากจะอยู่เป็นจุดดำตามกระดองหรือว่าตามขาของมันนะครับแล้วก็กุ้งวิธีดูง่ายๆอย่างคือดูตรงหางของมันนะครับถ้ากุ้งเนี่ยเริ่มเก่าแล้วเริ่มนานแล้วนะครับหางของมันก็จะเริ่มดำนะครับเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะบางตัวก็หางมันอาจจะเป็นลายมาเป็นสีดำของมันนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วถ้ากุ้งมันสดนะมันจะใส่ทั้งตัวนะครับโดยเฉพาะหางมันทั้งหางทั้งหัวทั้งเปลือกของส่วนตัวเนี่ยก็จะใส่หมดเลยนะครับดูง่ายๆอย่างเช่นเราไปกินกุ้งแช่น้ำปลาตามร้านอาหารเนี่ยสั่งมาปุ๊บแล้วก็โอเคกุ้งร้านนี้หางไม่ดำก็ดูเป็นสังเกตน่าจะบอกได้คร่าวๆว่ากุ้งเขาสดนะครับเนื้อใสมาเนื้อเด้งมาอย่างนี้นะครับก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นกุ้งที่ค่อนข้างสดอยู่นะครับถัดมาก็เป็นอะไรเป็นหมึกนะหมึกก็เล่าไปแล้วว่าหมึกก็ส่วนมากจะเป็นไม่มีเมือกนะไม่มีเมือกก็คือกลิ่นไม่กลิ่นทะเลไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็ผิวหนังของมันเนี่ยนะก็จะตรงเม็ดสีของมันเนี่ยก็จะยังมีสีสดใสอยู่นะครับส่วนหอยนะครับหอยวิธีเลือกเนี่ยก็ดูที่ฝาปิดสนิทนะฝาปิดสนิทหรือว่าถ้าเกิดฝามันอ้าอยู่เนี่ยก็พอเอามือไปแตะปุ๊บมันก็จะปิดฝาใช่ไหมก็คือแสดงว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะนี่คือคร่าวๆนะเราน่าจะเรียนกันมาตั้งแต่ประถมนะครับในสปช.นะไม่ใช่สอนกพ.อ.เนี่ยการเลือกซื้ออาหารอะไรพวกนี้นะครับดูง่ายๆนะครับแล้วก็อันนี้คือพูดถึงในเรื่องของอาหารสดครับแต่ถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นพวกโฟรเซ่นก็ส่วนมากเขาจะมีกุ้ง2แบบนะครับเอ้ยพวกอาหารทะเลก็มี2แบบคือฟอสเซตแบบธรรมดาคือฟอสเซตเป็นบล็อกมานะเป็นบล็อกใหญ่ๆมานะแล้วก็อีกแบบคือเป็น IQF นะครับ IQF เนี่ยเขาจะฟอสเซตมาแยกเป็นตัวเป็นชิ้นมาเลยนะครับก็คือจะเป็นใช้เทคโนโลยีในการแช่แข็งเนี่ยสูงกว่ามันก็จะเก็บได้ดีกว่าเนื้อคุณภาพจะดีกว่านะครับเก็บได้นานกว่านะเวลาใช้ก็ใช้ง่ายกว่าคือเราสามารถเลือกมาเท่าที่เราต้องการหยิบมาเป็นตัวแล้วก็ที่เหลือก็ให้มันแช่แข็งต่อไปนะครับต่างกับแบบบล็อกถ้าแบบบล็อกเนี่ยมันก็ต้องละลายทางบล็อกใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าการที่มันเอาเรามาละลายน้ำแข็งซ้ำเนี่ยคุณภาพของมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อคร่าวๆนะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกุ้งก้างปูหมึกหอยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นการเตรียมนะครับเตรียมอาหารนะครับส่วนมากอาหารทะเลพวกนี้นะครับถ้ามันคุณภาพดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเราก็เอามาล้างเฉยๆนะครับล้างน้ำสะอาดนะครับหรือว่าล้างน้ำทะเลที่มันสะอาดนะครับถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ทะเลก็ใช้น้ำทะเลล้างนะครับเพราะเขาเชื่อกันว่านะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใช้น้ำจืดล้างเนี่ยพวกอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆว่ามันจะไม่สดได้เท่ากับใช้น้ำทะเลล้างนะครับอันนี้ก็คือทั้งแม่ค้านะครับทั้งแม่ค้าที่ขายพวกอาหารทะเลหรือว่าพวกที่เขาเป็นคนจับปลาเนี่ยเขาก็พูดกันมาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พอล้างสะอาดนะจะเป็นกุ้งนะครับกุ้งก็จะแกะเปลือกนะครับถ้าใครทำเมนูไหนที่ต้องแกะเปลือกก็แกะนะครับถ้าไม่ต้องแกะก็คือไม่ต้องแกะนะครับก็คือกุ้งก็เอาล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็แกะเปลือกนะครับแล้วก็แกะหัวนะครับเด็ดหัวจะเอาเก็บหัวไว้ก็ได้นะหรือว่าใครจะเด็ดหัวก็ได้แล้วแต่เมนูนะว่าจะใช้ทำแบบไหนหรือว่าใครชอบกินแบบไหนชอบทานแบบไหนครับแล้วก็เอาเส้นดำข้างหลังมันออกครับเส้นดำหรือว่าอันนี้ผมเคยพูดไปในตอน Cooking Eduset นะครับก็คือเขาเรียกการดีเวนนะครับเวนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นเลือดดำครับเวนดีเวนคือการเอาเส้นเลือดดำออกมานะครับจำเป็นไหมว่ากุ้งเนี่ยต้องดีเวนหรือว่าเอาขี้ของมันเอาเส้นของมันออกมาครับอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าที่จริงอ่ะมันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นก็คือว่าเราจะคือมันไม่ได้อันตรายนะแต่ว่ามันอาจจะดูไม่สะอาดเพราะว่ามันคือที่มันอยู่ในเส้นสีดำที่หลังกุ้งอ่ะมันก็คืออาหารของกุ้งที่กุ้งมันกินเข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือมันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นกุ้งตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นกุ้งเป็นกุ้งตัวใหญ่เนี่ยบางครั้งกุ้งพวกนี้มันกินพวกกรวดเข้าไปด้วยครับกินกรวดกินทรายเข้าไปทำให้บางครั้งถ้าเกิดเรากัดไปโดนกินไปโดนไอ้เส้นดำที่หลังกุ้งเนี่ยมันก็จะเคี้ยวเจอทรายเจออะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาออกนะแต่ว่าถามว่าไม่ออกได้ไหมก็ได้นะในกรณีที่กุ้งมันตัวเล็กครับเป็นกุ้งตัวเล็กแล้วก็ เราทำเยอะมากๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาออกก็คือไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่เช่นพวกไซส์สัก30-40กรัมพวกนี้ครับตัวใหญ่ๆหน่อยนึงพวกกุ้งแม่น้ำพวกนี้ครับพวก lobster ถ้าเป็นไม่คือควรจะเอาออกพวกนี้ควรจะเอาออกนะครับแล้วก็ส่วนปูนะครับปูก็ไม่มีอะไรครับถ้าเป็นพวกปูที่อยู่ในโคลนอย่างเช่นปูดำปูเนื้อปูไข่พวกนี้ก็ควรจะล้างให้สะอาดเพราะว่าพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันอยู่กับโคลนนะอยู่กับโคลนแล้วก็เวลาส่งมามันก็จะมีกลิ่นแรงอ่ะเพราะว่ามันอยู่กับโคลนอยู่กับดินไงมันไม่เหมือนกับพวกปูไม่เหมือนกับพวกปูทะเลอยู่ในน้ำครับพวกนี้อยู่กับโคลนอยู่กับดินพอเวลาเขาส่งมาเนี่ยเกิดเราล้างไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะเพราะฉะนั้นพวกปูทะเลพวกหอยที่อยู่ในโคลนพวกนี้เราได้มาก็ต้องถ้ามีแปลงนะถ้ามีแปลงก็ขัดตรงกระดองบ้างขัดตรงเปลือกมันบ้างให้เศษดินเศษโคลนนี่ออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยเอาไปประกอบอาหารนะครับส่วนหอยนะครับหอยส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็แค่ล้างทำความสะอาดคร่าวๆนะครับก็ถ้ามันดินมันติดเยอะมากแล้วก็ใส่ตะกร้าใบใหญ่ก็ได้นะครับใส่ตะกร้าใส่กระชอนใบใหญ่ตะแกรงใบใหญ่แล้วก็เขย่านะในเขย่าในน้ำให้เศษดินเศษโคลนเศษทรายมันออกนะครับแล้วก็การทำให้หอยคลายน้ำเนี่ยง่ายๆก็คือเอาไว้แช่ในน้ำก็ได้นะน้ำจืดก็ได้น้ำเค็มก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้เอาใส่ในตะแกรงนะครับใส่ในตะแกรงแล้วก็เอาตะแกรงเนี่ยจุ่มไปในน้ำอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพอมันคลายออกมาเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการดูนะครับการขัดออกมาใช่ไหมง่ายต่อการล้างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมคร่าวๆก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างโอเคอย่างเป็นพูดถึงกุ้งที่พูดถึงกุ้งไปแล้วใช่ไหมพูดถึงปูนะปูหรือว่า lobster วันนี้ถ้าเป็น lobster เนี่ยวิธีการฆ่าของมันนะถ้าเป็น lobster เนี่ยสมมติจะเป็น lobster เป็นๆใช่ไหมวิธีฆ่าคือว่าให้ใช้มีดนะมีดหนาๆหน่อยนะครับก็จิ้มลงไปทิ่มลงไปที่กลางหัวของมันนะครับส่วนหัวของมันมันจะมีตรงที่เป็นเครื่องในเป็นหัวใจของมันอยู่นะครับเป็นสมองของมันอยู่ก็คือว่าเขาแนะนำว่าการฆ่าพวก lobster พวกนี้ควรจะแทงหัวเข้ามันแล้วก็สับลงมาทีเดียวให้ตรงหัวมันขาดออกมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าไอ้เขาเนี่ยใครละผมลืมบอกคือไม่ได้เรียกเขากันนะคือว่า lobster พวกนี้นะครับมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเซลล์ที่รับความเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลามันโดนแทงโดนอะไรมันก็จะดิ้นของมันนะครับมันก็คล้ายๆว่ามันก็ยังไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นควรจะทำให้มันตายให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้มันดูแบบเป็นเมตตาต่อสัตว์อ่ะนะครับคือเราไม่ได้ต้องการจะเล่นมันไม่ต้องการจะแกล้งมันใช่ไหมก็คือควรให้มันตายโดยเร็วที่สุดก็คือการแทงหัวมันนะครับที่เปลือกมันแล้วก็กดลงมาสับลงมาให้สมองหยุดทำงานนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปประกอบอาหารแล้วก็เรื่องของเรานะครับอันนี้ก็เป็นของอะไรนะlobster นะ lobster ส่วนปูเป็นก็คล้ายๆกันนะก็เอามีดนะครับถ้าเป็นปูดำพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากผ่าครึ่งกระดองพวกเนี้ยก็เอามีดนะครับมีดเอาจับมันหงายท้องใช่มั้ยจับปูหงายท้องนะครับแล้วก็เอามีดแทงลงไปนะครับระหว่างตาของมันนะครับก็คือตรงช่วงประมาณใต้ปากของปูนะหรือว่าตรงปากของปูแล้วก็ทําเหมือนกันคือว่ากดลงมาตรงๆแล้วก็สับลงมาตรงๆนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ต้องการจะผ่าครึ่งนะครับไม่ต้องการสับครึ่งนะครับที่เหลือก็เตรียมตามที่เราต้องการไม่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาไปผัดใช่ไหมถ้าเกิดจะไปผัดเอาไปทอดกระเทียมพวกนี้ก็อาจจะผ่าเป็นผีเสื้อนะผ่าแบบผ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบะออกมาเป็นผีเสื้อแต่ว่าไม่ขาดนะเพราะว่าบัตเตอร์ไฟนะหรือว่าอาจจะแค่เด็ดหัวออกนะครับเด็ดหัวออกเด็ดเอาเปลือกออกพวกนี้นะครับแล้วแต่เมนูเลยว่าเราต้องการจะเอาวัตถุดิบของเราไปทำอะไรนะครับมันก็จะเตรียมไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคร่าวๆคือแค่พวกนี้มันจะเตรียมไม่ยากมากมันจะไม่เหมือนกับพวกเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับเพราะเป็นสัตว์เล็กไงมันก็เตรียมไม่ยากแล้วก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็เอาเส้นดำหลังมันออกถ้าตัวที่มันเตรียมยากหน่อยก็อาจจะเป็นหมึกนะครับหมึกตัวใหญ่เช่นพวกหมึกกระดองเนี่ยหมึกกระดองหรือว่าหมึกยักษ์นะหมึกสายนะครับหรือว่าหมึกกล้วยพวกนี้นะครับถ้าเป็นหมึกกล้วยก็มันจะมีที่หลังมันนะจะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆที่จริงคล้ายๆเป็นเปลือกของมันอะที่ลดรูปไปนะครับมันอยู่ในรูปของคล้ายๆเป็นแท่งใสๆนะครับแท่งใสๆอยู่ใน คล้ายๆเป็นก้างมันนะครับเป็นกระดูกของมันอยู่ในหลังของมันนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมึกครับหมึกกล้วยหมึกหอมพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในหลังก็คือวิธีง่ายๆก็คือเอามือล้วงไปนะครับมือล้วงไปในตัวมันแล้วก็ดึงไอ้เขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้แหละนะครับเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าเพนนะครับเพนแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ถ้านะครับถ้าเราต้องการจะทำความสะอาดมันหน่อยนะครับก็ดึงออกมาทั้งหัวเลยนะครับแต่ว่าให้ระวังถุงหมึกของมันนะครับถุงน้ำหมึกของมันเนี่ยแตกนะครับต้องค่อยดึงเพราะว่าถ้าถุงน้ำหมึกของมันแตกเนี่ยมันก็จะโอ้โหเละเทะมากนะครับเละเทะมากทำสะอาดยากเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนี่คือหมึกกล้วยหมึกหอมพูดไปแล้วต่อมาก็จะเป็นหมึกกระดองนะหมึกกระดองเนี่ยจะมีเปลือกของมันนะครับไม่เรียกว่าเปลือกเป็นกระดองของมันนะครับที่อยู่ในรูปของเป็นแคลเซียมนะเป็นแคลเซียมที่อยู่ในลำตัวของมันนะครับวิธีทำก็อย่างแรกคือดึงหัวมันออกมานะครับถ้าเป็นหมึกกระดองก็คือเอาค่อยดึงหัวลงมาค่อยๆนะเพราะว่าหมึกกระดองเนี่ยหมึกของมันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดทำแตกนี่โอ้โหมันต้องล้างกันอีกเยอะนะครับเราค่อยดึงออกมาแล้วก็จะเราก็จะเริ่มเห็นนะครับจะเริ่มเห็นเป็นถุงหมึกนะครับถุงหมึกเห็นเป็นกระเพาะมันบางครั้งก็จะมีเห็นพวกปลาพวกปูในกระเพาะมันแล้วก็ค่อยออกมานะครับแล้วก็มันก็จะแยกตอนนี้ก็แยกได้2ส่วนใช่ไหมคือเป็นหัวมันกับตัวมันนะครับหัวมันเนี่ยแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดส่วนที่เป็นเครื่องในออกนะครับพวกถุงหมึกพวกลำไส้พวกกระเพาะอะไรตัดออกนะครับแล้วก็เอาปากของมันนะครับปากของมันจะเป็นจะงอยนะครับจะเป็นจะงอยคล้ายพวกปากนกแก้วนะครับเอาไว้กัดเหยื่อมันนะครับอันนี้ก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันจะเคี้ยวแล้วมันจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นเปลือกนะพอออกเป็นแข็งๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาลูกตามันออกนะทั้งสองข้างตอนเอาลูกตาก็ค่อยๆระวังหน่อยนึงเพราะว่าถ้ามันแตกมันก็จะเหม็นคาวแล้วก็เลอะเทอะมากเลยนะครับพอๆกันกับถุงมือมันเลยนะครับทีนี้ก็ไปส่วนของตัวมันนะครับส่วนของตัวมันเนี่ยเราก็เอากระดองมันออกมานะครับก็คือใช้มีดเนี่ยครับใช้มีดไม่ต้องใหญ่มากมีดเล็กๆนะครับก็ผ่าลากมันไปตามลำตัวมันนะครับผ่าตามยาวมาตรงที่มีกระดองนะแล้วก็เราก็สามารถดึงเอากระดองเนี่ยมาได้นะครับไอ้ตรงกระดองของมันเนี่ยส่วนมากคนที่เลี้ยงพวกเขาเรียกว่าสัตว์ทะเลพวกนะพวกปลาทะเลพวกเนี้ยเขาก็จะเอาไปใส่ในตู้นะครับตู้ทะเลของเขานะครับเอาไว้เพิ่มแคลเซียมให้ในน้ำนะครับในตู้ของเขานะครับแล้วก็พอเอากระดองเสร็จแล้วนะครับก็แบะมาแล้วก็ทำความสะอาดข้างในนะครับพวกที่มีเศษคราบหมึกคราบเลือดคราบเครื่องในพวกนี้ก็ทำความสะอาดนะครับส่วนหมึกยักษ์นะหมึกยักษ์หรือหมึกสายก็ทำคล้ายๆกันก็คือผ่าหัวมานะครับถ้าเป็นกรณีของหมึกยักษ์ก็คือผ่าหัวระวังตรงหนวดนะครับตรงหนวดกับตรงหัวนี่แยกกันนะครับผ่ามาแล้วก็เอาเหมือนกันก็คือเอาปากมันออกมานะครับปากที่มันแข็งๆออกมาแล้วก็ส่วนหัวของมันเนี่ยก็จะมีเครื่องในอยู่ข้างในแล้วก็พลิกกลับด้านครับกลับนอกออกในแล้วก็ดึงเครื่องในมันออกทิ้งหมดแล้วก็ทำความสะอาดข้างในนี่ก็ได้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมกุ้งหอยปูคร่าวๆนะครับต่อมานะครับการคุกนะครับการปรุงเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับเมนูของพวกอาหารทะเลที่ไปอยู่ในตระกูลเชลฟิชเนี่ยพวกกุ้งก้างหอยปูหมึกพวกเนี้ยผมมีเมนูเยอะมากนะมีเมนูเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญก็คือพวกนะครับพวกกุ้งนะครับพวกกุ้งเนี่ยพวกหมึกเนี่ยนะครับเราควรที่จะระมัดระวังในการใช้ความร้อนแล้วก็ใช้อุณหภูมินะเพราะว่าพวกนี้มันสุกง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาหารพวกกุ้งพวกหมึกเนี่ยพอมันโอเวอร์คุกเนี่ยพวกหอยด้วยนะครับพอมันสุกเกินไปโอเวอร์คุกเนี่ยมันก็จะเหนียวนะครับเหนียวหรือว่าบางครั้งเนื้อจะแห้งจะแข็งกระด้างไปเลยไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆให้มันกุ้งนะถ้าเป็นกุ้งส่วนใหญ่แล้วพอมันสุกมันจะเริ่มเป็นสีแดงสีส้มใช่ไหมนะครับถ้าเกิดกุ้งเราก็รู้ง่ายเราก็สังเกตว่าถ้าเกิดมันเริ่มเป็นสีตัวของมันเนี่ยเป็นเริ่มสีส้มสีแดงทั่วกันก็คือมันสุกแล้วพอแล้วนะปิดไฟเอาลงได้เลยนะครับถ้านานกว่านั้นอาจจะโอ้คุกอาจจะแข็งอาจจะกระด้างได้นะครับส่วนหอยเอ้ยหมึกนะครับหมึกก็แค่ดูว่าพอเราลวกปุ๊บนะครับเนื้อของมันเนี่ยเราไปโดนความร้อนปุ๊บเนื้อของมันเนี่ยหดพอดีนะครับคือเนื้อหมึกเนี่ยก็จะสุกง่ายเหมือนกันเหมือนกับกุ้งนะครับพอเนื้อมันเริ่มหดตัวใช่ไหมเนื้อมันเริ่มหดตัวเริ่มรัดตัวผิวของมันเริ่มขุ่นขึ้นทั้งชิ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มจะมันได้ทีแล้วแหละไม่ต้องมากกว่านั้นแล้วเดี๋ยวมันจะโอเวอร์คุกไปนะครับแต่ก็ต้องอาศัย อาศัยประสบการณ์ในการทำด้วยนะครับก็ดูสังเกตไปก็ได้ถ้าเกิดเรามีหลายๆชิ้นใช่ไหมแล้วก็ผัดไปชิมไปก็ได้แล้วก็สังเกตด้วยว่าเอ้ยชิ้นประมาณนี้ชิมดูได้แล้วเราก็จำไว้ว่าโอเคสีประมาณนี้หดประมาณนี้ก็คือได้แล้วนะครับปูเอ้ยไม่หมึกนี่ก็เหมือนกันคือว่ามันก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าสุกง่ายเหมือนกันนะถ้าสุกเกินไปมันก็จะแข็งนะครับเหนียวนะส่วนปูนะครับปูก้างพวกนี้นะครับก้างที่เป็นก้างกระดานนะครับพวกปูพวกก้างเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันจะอยู่ในกระดองแล้วอยู่ในเปลือกของมันอยู่แล้วนะพอมันสุกเนี่ยมันความเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติของมันนะครับน้ำในเนื้อของมันก็จะยังอยู่ในตัวของมันไม่ไปไหนนะครับคือมันโอเวอร์คุกได้นิดหน่อยไม่เป็นไรมันจะไม่เหมือนกับพวกกุ้งพวกหมึกนะนะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับส่วนมีอะไรอีกมันจะมีหอยบางตัวนะครับหอยหรือว่าหมึกบางตัวที่ต้องใช้เวลานานเช่นหอยเปาฮื้อนะครับหอยเปาฮื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนียวมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เวลามันนะครับเปาฮื้อเนี่ยต้องเอาไปส่วนมากเอาไปตุ๋นนะครับเอาไปตุ๋นหรือว่าเอาไปนึ่งนะครับโดยใช้เวลานานหน่อยเพื่อให้กล้ามเนื้อของมันเนี่ยนิ่มลงนะครับนอกจากหอยเปาฮื้อแล้วก็จะมีพวกหมึกยักษ์นะครับหมึกยักษ์เนี่ยโอ้โหเหนียวเหมือนกันนะครับเหนียวเหมือนกันหมึกยักษ์ต้องใช้เวลาในการต้มค่อนข้างนานนะครับต้มจนมันเปื่อยอ่ะนะครับจนมันเปื่อยหรือว่าถ้าเป็นบางคนก็อาจจะไปนวดนะไปนวดให้มันนิ่มเลยก่อนที่จะไปโดนความร้อนเนี่ยเอาไปหาไม้หาอะไรทุบๆให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับแล้วค่อยไปประกอบอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรุงอาหารก็คือผมจะไม่ระบุแล้วกันว่าต้องทำยังไงเพราะว่ามันมีความหลากหลายเมนูมากของพวกเชลฟิชพวกนี้นะครับแต่ให้ดูแล้วกันว่าพยายามควบคุมอุณหภูมิความร้อนแล้วก็เวลาให้มันพอดีเพราะว่าถ้าเกิดอาหารพวกนี้พอมันโอเวอร์คุกไปมันจะไม่อร่อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราพูดไปเรื่องการเลือกซื้อแล้วการเตรียมแล้วนะครับการคุกกิ้งแล้วสุดท้ายก็เป็นการเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาของพวกเชลฟิชเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นคือว่าที่พูดว่าไม่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับเราควรจะซื้อมาในปริมาณที่เราสามารถกินหมดได้ในคราวเดียวนะเพราะว่าเป็นอาหารทะเลที่แบบพวกกุ้งพวกหมึกพวกปูพวกหอยเนี่ยถ้ามันไม่สดมันจะไม่อร่อยไงเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อมาในมือเขาเรียกว่าวันต่อวันนะหรือว่ามือต่อมือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ควรจะเหลือไว้มือหน้าหรอกนะครับแต่ว่าในกรณีที่จำเป็นจริงๆก็โอเคนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าจะต้องทำไงนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นกุ้งเป็นๆนะครับกุ้งเป็นๆปูเป็นๆพวกนี้หอยเป็นๆถ้าเราทานไม่หมดนะครับก็คือว่าตอนที่เราล้างทำความสะอาดเนี่ยเราเลือกมาเฉพาะตรงที่เราต้องการใช่ไหมอย่างเช่นพวกหอยเนี่ยพวกหอยพวกปูพวกเนี้ยก็เลือกมาเฉพาะที่เราต้องการจะทำกินตอนนั้นใช่ไหมที่เหลือก็อาจจะเก็บสดๆไปเลยนะครับอย่างเป็นปูเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าก็เอาผ้านะครับผ้าชุบน้ำบิดมันมาแล้วก็คุมภาชนะที่มีปูอยู่เอาไว้นะครับไม่ให้ความชื้นมันไม่ให้มันสูญเสียความชื้นมากเกินไปจนมันตายได้นะครับแล้วก็หอยก็เหมือนกันหอยก็เก็บคล้ายๆกันนะครับเอาผ้านะครับเอาผ้าชื้นๆคุมเอาไว้นะครับแต่ว่าหอยเนี่ยก็ผมว่าไม่น่าจะเก็บนานหรอกนะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรอีกกุ้งนะครับกุ้งอาหารทะเลนะครับไม่ควรจะเก็บสดนะครับถ้าเก็บสดอ่ะนะครับเก็บแบบตู้แช่เย็นธรรมดาคือควรจะกินภายในวันหรือ2วันเท่านั้นผมให้มากสุดไม่ควรจะเกิน3วันอ่ะนะครับถ้าเกิดอันนี้คือพูดในกรณีตู้เย็นเราดีจริงๆนะครับตู้เย็นเราอุ่นหุ่มได้ประมาณ5องศาไม่เกิน5องศาประมาณเนี้ยโอเค3วันกำลังดีแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสียหรอกแต่ว่าคุณภาพมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาหารทะเลควรจะทำแล้วก็ทานให้หมดภายในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเหลือจริงก็แนะนำว่าให้นะครับให้ปรุงให้สุกแล้วก็ค่อยเก็บเข้าตู้เย็นนะครับอาจจะเอาไปลวกเอาไปนึ่งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยทิ้งให้มันเย็นนะพอทิ้งให้มันเย็นปุ๊บก็เก็บใส่เข้าภาชนะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับหรือว่าถ้าคิดว่ายังไม่จะไม่ได้ทำอีกนานเลยก็เก็บเข้าฟรีเซอร์ไปได้ทำให้สุกแล้วเก็บเข้าฟรีเซอร์ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเก็บรักษานะครับก็คือพูดง่ายๆเลยคือว่าไม่ควรจะเก็บนะแต่ว่าถ้าเก็บจริงๆก็แนะนำว่าใช้ตู้เย็นธรรมดาครับเก็บได้ประมาณ3วันนะครับไม่เกิน3วันถ้าอยากจะเก็บนานกว่านั้นก็ทำให้สุกก่อนนะครับทำให้สุกก่อนแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไปหรือว่าเอาเข้าฟรีเซอร์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนติดคุกนะครับพูดถึงตอนเรื่องของการเลือกซื้อนะครับการเลือกซื้อการเตรียมอาหารการ ปรุงอาหารนะครับการเก็บรักษาแล้วนี่จะมาพูดถึงเมนูบ้างนะเมนูที่มาจากพวกเชลฟิชนะครับพวกกุ้งก้างปูหอยหมึกพวกนี้แหละว่ามีเมนูอะไรที่เป็นแบบโอเคขึ้นชื่อบ้างน่าทำบ้างนะครับพูดถึงกุ้งเลยเอาอย่างแรกกุ้งก่อนนะครับกุ้งนี่แน่นอนว่าพูดถึงกุ้งก็ต้องแน่นอนกุ้งเผาใช่ไหมกุ้งเผากุ้งย่างอะไรก็ว่าไปนะครับทำอะไรมีทำไม่ยากทำความสะอาดหน่อยนึงผ่าครึ่งนะครับแล้วก็ไปย่างการทำกุ้งเผาเนี่ยนะครับ ควรจะใช้ไฟที่ร้อนนะครับคือไม่ใช่ร้อนมากเพราะถ้าเกิดมันร้อนมากเนี่ยเปลือกมันจะไหม้ก่อนนะเปลือกมันจะไหม้ก่อนที่เนื้อมันจะสุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไฟมันอ่อนไปนะครับกว่าเนื้อมันจะสุกเนี่ยเนื้อมันก็จะแห้งนะครับเนื้อก็จะแห้งมันจะไม่ฉ่ำแล้วไม่น่ากินเพราะฉะนั้นนะครับอุณหภูมิที่ทำกุ้งเผากุ้งย่างพวกนี้นะครับคนที่เป็นความร้อนที่กำลังดีอ่ะไฟกำลังระอุนะครับคุระอุเต็มที่แต่ไม่ใช่แบบมีเปลวไฟลุกอันนี้ไม่ใช่นะก็คือแบบถ่านกำลังแดงกำลังระอุได้ที่พอดีแล้วก็ถ้าเกิดมันร้อนเกินไปก็ต้องคอยดูเรื่อยๆนะครับถ้ามันร้อนเกินไปก็เบาไฟหน่อยนึงนะถ้าเป็นกุ้งเผานะเป็นกุ้งเผาก็ถ้ามีฝาปิดมีภาชนะใช่ไหมเราก็เอาฝาเอาภาชนะเนี่ยมาปิดเอาไว้ครับความร้อนเนี่ยจะได้อบอยู่ในฝานะมันก็จะสุกเร็วขึ้นการที่มันสุกเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความชื้นของมันเนี่ยเสียไปน้อยลงนะครับความชื้นของเนื้อกุ้งเนี่ยเสียน้อยลงมันก็จะฉ่ำมากขึ้นน่ากินมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทำกุ้งเผากุ้งย่างง่ายๆนะครับเมนูอื่นก็ กุ้งผัดอะไรนะต้มผัดแกงทอดทำได้หมดเลยกุ้งคือเป็นเมนูสารพัดประโยชน์นะครับก็มีอะไรอีกบ้างครับกุ้งก็ทำกุ้งผัดไทยกุ้งสดนะครับทำกุ้งผัดสตอกะปินะครับนี่นะครับกุ้งเสียบนะครับแกงส้มกุ้งกับอะไรนะชะอมไข่อะไรพวกนี้นะครับทำได้หลายอย่างมากกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะครับถ้าเป็นอะไรอีกกุ้งน้ำจืดนะครับกุ้งน้ำจืดก็จะเป็นกุ้งเต้นนะครับกุ้งยำกุ้งชุบแป้งทอดนะกุ้งทอดที่เป็นแพกุ้งทอดอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็ถ้าเป็นกุ้งตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับกุ้งตัวใหญ่ขึ้นหน่อยเช่นไซส์พวก lobster นะครับกุ้งแม่น้ำพวกนี้นะครับก็จะมาทำเป็นอบเนยก็ได้นะครับทำเป็นกุ้งเผากุ้งย่างนะครับทำเป็นเทอร์มิดอร์นะครับเทอร์มิดอร์ก็จะเป็นคล้ายกุ้งอบนะครับกุ้งอบเอาเนื้อของมันเนี่ยนะครับพอเราได้กุ้งมาเราเอาเนื้อมานะครับอาจจะทำให้สุกก่อนนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ เอาไปปรุงรสนะครับใส่กับพวกครีมซอสนะครับชีสซอสพวกนี้แล้วก็เอาขึ้นไปสลัมเดอร์นะครับเป็นการแต่งให้หน้ามันเป็นเกรียมๆชีสๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นกุ้งเป็นล็อบสเตอร์เทอร์มิดอร์นะครับง่ายๆนะครับทอดมันกุ้งนะมีอะไรอีกประมาณนี้แหละนะครับคือเมนูเยอะมากกุ้งแช่น้ำปลาเลยประมาณนี้นะครับซูชิซาซิมิได้หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นปูนะปูเนี่ยโหบ้านเราแน่นอนนึ่งนะครับกุ้งเอ้ยปูนึ่งนะปูเผานะครับปูอะไรอ่ะปูไข่นึ่งนมสดนะครับยำปูไข่ดองนะครับปูไข่ดองน้ำปลานะครับปูผัดผงกะหรี่นะครับปูอะไรเยอะเลยอ่ะถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ดังๆก็ชิลลี่แครบนะชิลลี่แครบก็จะคล้ายกับ คล้ายกับกุ้งผัดผงกึ่งอ่ะกึ่งกุ้งผัดผงกะหรี่กับกุ้งผัดเอ้ยกับปูผัดไม่เผาอะไรพวกนี้อยู่กึ่งๆนะครับมาก็เป็นหอยนะครับหอยก็แน่นอนครับบ้านเราก็กินหอยลวกนะครับหอยเผาครับหอยนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกต่างประเทศก็อาจจะพวกเอาไปทำพาสต้านะครับไปทำซุปหอยแคมชาวเดอร์พวกนี้นะครับเอาไปสตรีมในไวน์นะครับในเนยอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถือว่าทานสดนะครับทานสดที่พวกหอยนางรมนะครับพวกหอยนางรมพวกนี้นะครับพวกหอยเสียบนะครับมีอะไรอีกก็คร่าวๆกันประมาณนี้นะครับหมึกนะครับหมึกเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างมีถ้าพูดถึงหมึกก็ต้องพูดถึงคาราเมลี่นะครับคาราเมลี่เนี่ยเป็นพูดง่ายๆคือเป็นหมึกนะครับหมึกชุบแป้งทอดนะครับไม่เรียกชุบแป้งเรียกว่าหมึกทอดแล้วกันนะครับเป็นคล้ายๆชุบเกล็ดนมปังชุบแป้งตามสูตรของเขานะครับส่วนมากจะเป็นชุบแบบเป็นเกล็ดนมปังนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเป็นเบรดอะเป็นสไตล์แบบชุบเบรดคั้มแล้วไปทอดนะครับแต่ว่าคาราเมลี่เนี่ยเขาจะนิยมหั่นเป็นแว่นแล้วก็ไปทอดนะทานกับพวกซอสที่เป็นเขาเรียกว่าซอสอะไรนะ ทาทาซอสส่วนมากเป็นทาทาซอสหรือว่าจะแค่โรยเกลือแล้วก็บีบเลมอนนะครับกินง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยหลายเมนูที่ทำจากกุ้งนะครับทำจากกุ้งทำจากเชลฟิชพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทำอะไรนะทำซีรีส์นะครับซีรีส์คุกกันเถอะคุกกันเถอะเรานะในหมวดของในหมวดของเชฟฟิสแล้วกันนะครับก็ยกเมนูที่เป็นเมนูกุ้งมาสักตัวหนึ่งนะครับมาชวนกันทำเมนูนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จัดคนเดียวนะจัดคนเดียวก็ไม่ค่อยชินตอนนี้จัดคนเดียวก็เลยจะเงาๆไปหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสสถานการณ์ไวรัสมันคลี่คลายเร็วขึ้นนะก็คงจะได้จัดคู่กับท็อปนะครับร่วมท็อปเร็วๆนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมคุกบ่าวนะครับคนคุกนะก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีผมสวัสดีครับ